sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu iyyakum minan nar. Ikhwati fi din a'adzani Allahu iyyakum. Saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore ini di 10 Muharram 1445 Allah subhanahu wa ta'ala masih memelihara dan menjaga kita dengan petunjuknya, membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, memudahkan langkah kita menuju majlis ilmu di rumah Allah yang mulia ini. Pembahasan kita berkenaan dengan hak anak yang harus ditunaikan oleh ayahnya, atau kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Ini bukan merupakan satu tuntutan atau aturan manusia. Yang menetapkan kewajiban ini langsung Allah Ta'ala. Allah wasiatkan kepada kita para bapak khususnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kalian para abah khususnya untuk supaya kalian berbuat baik pada anak-anak kalian, yakni mendidiknya dengan adab-adab yang mulia, mengajari ilmu-ilmu yang berguna. Ini wasiat Allah untuk para aba, agar mereka di dunia terbimbing dengan petunjuk, selamat dari kesesatan, hingga mereka berada di atas tauhid, selamat dari syirik. Mereka berada di atas sunnah, selamat dari bid'ah. Mereka berada di atas taat, selamat dari maksiat. Dan ini amanah berat, ada di pundak orang tua, dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah dalam surat Tahrim ayat yang ke-6? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang agung ini, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari azab api neraka, yang mana bahan bakarnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, manusia dan batu. Waquduha an-nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilaw. neraka itu dijaga malaikat-malaikat kejam, bengis, tiada rahmat pada mereka. Mestinya kita takut, ngeri kalau sampai diri kita terjerumus ke dalamnya. Mestinya kita khawatir, jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalam neraka, jadi bahan bakar neraka. Nah, seperti kita di dunia, kita sayang mereka, keluarga kita, sehingga kita berupaya memberikan makanan yang baik, minuman yang baik, tempat tinggal yang baik, ya, semampu kita menjaga kesehatannya supaya mereka terjaga tidak sakit. Kalaupun sakit, segera kita upayakan kesembuhannya. Ini karena sayang. Apakah seperti itu saja cukup? Tidak. Allah lebih sayang kepada kita, sehingga Allah Ta'ala perintahkan, kalau benar dirimu sayang keluargamu di dunia ini seperti itu, mestinya engkau lebih sayang lagi. Jangan sampai mereka jadi bahan bakar neraka nantinya ketika pulang ke akhirat. Maka apa yang mesti diupayakan? Nah, dari ayat yang agung ini, di surat Tahrim ayat yang ke-6 ini, Allah mengingatkan kepada kita seluruh mukminin, orang-orang yang beriman, para aba, para bapak, ya, ada kewajiban besar di pundak kita menjaga keluarga dari azab neraka. Caranya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adibuhum wa'allimuhum. Kalian didik mereka dengan adab-adab yang mulia, akhlakul karimah. Kalian ajari mereka ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Ini tanggung jawab orang tua, sehingga anak-anak kalian, keluarga kalian benar-benar mereka mengerti mana yang diperintah Allah, mana yang dilarang Allah Ta'ala. Nah, ya fila barakallahu fikum, bisa jadi seorang itu melanggar dan banyak pelanggaran terjadi padanya karena memang dia tidak tahu mana yang dilarang. Apa larangan Allah, dia enggak tahu. Karena orang tua enggak pernah ngajari dan enggak pernah dipelajari di sekolahnya. Sedangkan yang diajari orang tuanya, dipelajari sekolahnya saja kadang banyak pelanggaran, ya. Masih melanggar. Apalagi jor, dibiarkan istilahnya, tidak pernah diajari. Nah, ini perintah Allah Ta'ala bagi orang tua, supaya anak-anak kita jangan mereka itu menjadi pengekor hawa nafsu, hancur masa depan mereka. Kenapa? Tidak terbimbing. Ingat janji Allah, imma ya'tiyannakum minni huda fala yadillu wala yasqa, dalam surat Thaha 123. Allah sudah beritakan ini. Kata Allah Ta'ala, siapa yang mengikuti petunjukku, pasti dia tidak akan sesat di dunia, dia tidak akan celaka di akhirat. Nah, kepada para santri khususnya, bersyukur kalian kepada Allah, kemudian syukurlah pada orang tuamu. Engkau dipondokkan seperti ini bukan tujuannya untuk menyiksamu atau menyengsarakanmu. Sengsara di pondok, ma, umi, ya, atau ibu di pondok sengsara. Ibu bukan ingin menyengsarakanmu, nak. Begitupun bapak tidak ingin menyengsarakanmu dengan kamu dipondokkan, menginap di pondok. Yang tentunya di enak lebih enak, di rumah lebih enak tempatnya, mungkin juga makanannya. Tapi ingat kalian, ini adalah kesempatan emas yang nilainya luar biasa nantinya bagi kalian. Satu ketika kalian akan dapatkan manfaatnya, kalian akan dapatkan faedahnya, keutamaannya dari ilmu yang kalian pelajari ini. Bersabarlah terus kalian hari-hari, ibarat merangkai mutiara yang mahal dan indah, yaitu ilmu. Satu hadis kalian tulis, satu ayat kalian catat. Ini adalah rangkaian mutiara indah yang amat mahal nilainya, lebih mahal dari permata, yakut dan marjan. Karena ini ilmu yang akan mengangkat derajat seorang di sisi Allah kelak. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kepada para aba, kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya, ma hiya hukukul abna alal aba, wahai syekh, wahai guru, apakah itu hak-hak anak atas orang tuanya? Maksudnya, kewajiban apa yang mesti bapak berikan kepada anak? Beliau menjawab, haqqul walad ala abihi ayun fiq alaihi madama saghiran. Hak anak atas bapaknya, wajib bapaknya untuk memberinya nafkah selama anak itu masih kecil. Wa madama ajizan anin nafaqah, selama anak itu belum mampu menafkahi dirinya, masih harus dibantu, bantu nafkah. Seperti kalian masih belajar, para santri khususnya, masih perlu bergantung pada orang tua, ya bapak tanggung jawab yang bayar SPP-nya, ya, uang makannya, uang gedungnya, uang sarana prasarananya, pokoknya orang tua tanggung jawabnya. Kalian tinggal belajar. Nah, ini para aba juga harus menyadari bahwa mereka belum mampu untuk menafkahi. Jadi kewajiban kita memberinya nafkah. Bapaknya menafkahi sebatas kemampuannya. Termasuk kewajiban bapak atau hak anak adalah ayu'addibuhu wa yu'allimuhu. Wajib bapak mendidik anaknya dengan adab-adab yang baik. Walaupun belum sekolah, masih di rumah, masih kecil, bayi bahkan, itu pun wajib orang tua sudah mulai mendidik, membiasakan anak untuk baik. Walaupun dia belum bisa bicara, tapi sudah diajari adab-adab makannya, adab berpakaiannya, adab-adab yang lainnya. Terus seiring dengan perkembangannya, bertambah ilmunya, bertambah baik adabnya, bertambah sangat-sangat menyenangkan tentunya. Nah, ya filah barakallahu fikum, juga orang tua yu'allimuhu ma aujabahullah alaih. Orang tua wajib mengajarkan padanya ilmu yang Allah wajibkan dia tahu dari syariat ini. Seperti ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ibadah, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan yang lainnya. Sehingga anak ini benar-benar bertauhid, akidahnya lurus, benar akidahnya, selamat dari syirik, dan ibadahnya pun benar, selamat dari bid'ah. Ini kewajiban orang tua. Mereka ajarkan ilmu pada anaknya. Yanhahu amma haramallahu alaihi. Orang tua pun wajib menjaga anaknya, mencegah anaknya dari perkara-perkara yang Allah haramkan padanya. Lebih daripada itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yakunu qudwatan lahu fil khairi bi fi'lihi wa qawlihi. Dan wajib orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, dalam kebaikan, baik dalam perilakunya juga dalam ucapan-ucapannya. Ini afilah barakallahu fikum yang beliau sampaikan kepada kita, para abah khususnya, agar tahu bahwa anak kita ini bukan sekedar lahir biar tumbuh sendiri, besar sendiri, biarin. Nanti kan gede nalar, tahu sendiri. Afilah barakallahu fikum, tidak begitu. Justru kalau kita inginkan anak kita ini lurus, tumbuh bagus, akidahnya lurus, akhlaknya bagus, didik dari kecil. Seperti kita ketika ingin pohon yang kita tanam itu lurus bagus, biasanya dikasih tegakan dari kecil dia tumbuh, supaya dia ikut di tegakannya, tegakannya lurus, dia ikut lurus, bagus tumbuhnya, karena diharapkan kayunya yang bagus. Ini urusan pohon, apalagi urusan anak, urusan besar. Ingat ya filah barakallahu fikum, keberhasilan seorang bapak mendidik anak-anaknya ini adalah kembali kebaikannya kepadanya dunia dan akhirat. Tidak hanya dia masih hidup, bahkan orang tua sudah meninggal pun, kebaikan yang diajarkan pada anak terus akan didapatkan oleh dirinya. Sebab apa? Doanya anak soleh luar biasa bagi orang tua. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula turfa'u darajatuhu fil jannah." Ada seorang ayah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala di surga. Terus diangkat. Sampai bapak ini bertanya, "Anna li hadza? Kenapa aku ini kok terus ditinggikan derajatnya, dimuliakan di surga Allah Ta'ala?" Dijawab, "Dzalika bistighfari waladakallak." Itu karena permintaan ampun anakmu untukmu. Artinya anak yang membaca doa, "Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ucapan ini yang diucapkan anak, dipanjatkan anak pada Allah Ta'ala untuk orang tuanya, dikabul. Sehingga orang tuanya dikubur, aman dari azab kubur. Di akhirat aman dari azab neraka. Bahkan dimasukkan surga, diangkat derajatnya di surga. Apakah tidak ini yang kalian inginkan, wahai ayah, wahai para bapak? Tidakkah kalian inginkan yang seperti ini? Kalau benar jawabanmu, iya tentu ingin yang seperti itu. Renungkan apa yang Allah katakan tadi dalam firman-Nya. Surat apa tadi? Yang pertama An-Nisa ayat 11. Apa kata Allah Ta'ala? Yusikumullah fi auladikum. Allah wasiat kepada kalian para bapak khususnya untuk kalian berbuat baik kepada anak-anak kalian. Dan nafilah barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk orang tua, rahimallahu walidan a'ana waladau ala birrihi. Beliau sampaikan bahwa Allah merahmati seorang ayah, seorang bapak yang mendidik, membimbing anaknya untuk bisa berbakti padanya. Ya, anak ini kan lahir enggak ngerti ilmu. Enggak ngerti apa-apa. Enggak tahu adab. Maka orang tua yang baik akan dapatkan rahmat Allah Ta'ala ketika berusaha membimbing anaknya untuk bisa menolong, bisa berbakti padanya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Annal walida mas'ulun 'anil waladi wa annal walad mas'ulun 'anil walidi." Kata Ibnu Umar, sungguh seorang ayah bertanggung jawab atas anak-anaknya. Begitupun anak bertanggung jawab atas ayahnya, orang tuanya maksudnya. Nah, disinilah letaknya, seperti bapak ibu punya hak dari anak, begitupun anak punya hak dari bapak ibunya, dari orang tuanya. Nah, ya fila barakallahu fikum, disebutkan dari beliau juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Annal walida 'alaika haqqan kadzalika lil walid liwalidika 'alaika haqq." Beliau katakan, sungguh ya, orang tua atas anak itu ada hak. Begitupun anak atas orang tua ada hak. Maka berikut iwa barakallahu fikum, kita akan bahas secara lebih rinci apa saja hak yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Ini ada dua bagian. Yang pertama adalah sebelum anak lahir. Mereka belum lahir punya hak? Ya. Hak untuk diberikan kepada anak kita sebelum dia lahir ke dunia. Apa kira-kira? Yang pertama adalah hak anak kita untuk orang tua atau bapak penuhi, ikhtiyarul um salihah thayyibah. Wajib seorang ayah atau bapak sebelum dia punya anak, jauh sebelum dia beranak atau punya anak, pertama adalah hak anak itu, pilihlah ibu yang salihah. memilihkan untuk anaknya ibu yang solihah, yang baik imannya, baik agamanya. Ini yang pertama-tama. Sebelum kita menanam, kita cari bibit unggul, cari tanah subur. Begitupun Anda ketika akan menanam benih keturunanmu, cari ibu yang solihah, ibu yang baik. Ini perintah Nabi SAW. Tuhayyiru linutfikum wankihul akfa'a wankihu ilaihim. Kata beliau Nabi SAW, kalian pilihlah untuk menanam benihmu, ya, maksudnya suami menanamkan, ya, benih, yakni bakal anak. Pilih yang baik, yang solihah, kata Rasulullah SAW, yang baik agamanya. Nikahkanlah dengan yang sekufu, anak-anakmu. Nah, ya fila barakallahu fikum, kata Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali, secara makna beliau mengatakan pada anaknya, wahai anakku, sungguh aku sudah berbakti untuk kalian, berbuat baik bagi kalian sejak kalian kecil sampai kalian besar ini, bahkan sebelum kalian lahir ke dunia. Sehingga anaknya bertanya, bapak atau ayah, bagaimana engkau berbakti, bagaimana engkau berbuat baik kepadaku, kepada kami anak-anakmu, ketika kami belum lahir, sedangkan kami belum lahir. Beliau katakan, ya, karena aku telah memilihkan untukmu ibu yang baik, ibu yang solihah, sehingga ia mendidikmu menjadi baik dan engkau tidak terhina di tengah-tengah masyarakatmu. Ini pentingnya. Ini faedahnya. Karena apa? Anak ini tumbuh bersama ibunya, dalam asuhan ibunya. Sehingga para abah, para bapak khususnya, ini perlu diperhatikan. Pengalaman kita yang sudah berlalu, karena kita berawal dari awam, terkadang belum ngerti ilmu. Nah, untuk anak-anak kita, perhatikan nantinya. Lebih prioritaskan yang beragama tentunya. Adapun kita yang sudah terlanjur, bukan berarti ganti baru. Ya, perbaiki bersama keadaan rumah kita, diri-diri kita. Dengan apa? Yang namanya orang memperbaiki, nyervis. Tentunya kalau Anda punya HP rusak, diservis ke tukang HP yang ahli servis atau ke bengkel motor. Bawa kemana kira-kira? Ya, ke bengkel HP yang ahli, yang servis, yang, ya. Kalau motornya rusak, ke bengkel motor. Nah, kenapa aku kesana? Karena mereka punya ilmunya. Nah, sekarang kita ingin mendandani apa? Memperbaiki, ya, agama kita, akhlak kita, adab kita. Kemana? Bukan ke bengkel, datang di majelis ilmu, supaya dapat ilmu untuk membenahi dan memperbaiki diri-diri kita, supaya bisa menjalankan amanah Allah Ta'ala tadi surat Tahrim ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kamu jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ya fila barakallahu fikum, kita di dunia rela mengeluarkan biaya juta-juta, bahkan sebagian manusia miliar, triliun, bikin rumah yang mewah, semewah-mewahnya, untuk menjaga istri dan anaknya biar betah di rumah, biar senang, bahagia hatinya. Tapi kadang lupa diri, ternyata itu ditinggalkan nanti. Yang lebih utama, berikan bagi mereka surga, jaga dari neraka, agar bisa kembali bersama dengan kita nanti. Taib, ini hak anak ya. Pilihkan ibu yang solehah, agar dia tumbuh juga di atas kesolehan nantinya anak-anak kita. Karena ibunya solehah, terus akan ajarkan yang baik tentunya. Nam afila barakallahu fikum. Kemudian hak hidup. Anak kita berhak untuk hidup. Jangan dibunuh. Ya. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
Allah katakan jangan sekali-kali engkau bunuh anakmu. Sudah tanda-tanda hamil, bahkan sudah hamil digugurkan, jangan. Dia anakmu punya hak untuk terus tumbuh dalam janin, ya, dalam janin dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya. Biarkan tumbuh. Biarkan dia lahir. Biarkan dia hidup. Siapa tahu besar manfaat bagimu nantinya. Berharaplah kepada Allah. Jangan baru ada tanda-tanda begitu sudah khawatir. Khawatir apa? Kenapa hamil lagi? Gugurkan saja. Dipaksa istrinya gugurkan. Istrinya bingung. Lah kamu yang nanam, kamu suruh buang. Kira-kira bagaimana? Ini suami yang gak bertanggung jawab berarti. Kalau begitu gak usah ditanamin aja. Biarin kosong kebunnya, kan begitu? Gak bisa. Nah ini juga si malakama istri jadinya. Gak diterima dosa. Diterima juga salah. Salah siapa coba? Nah itu. Anak-anak jangan mikir dulu ya. Ini biar bapak-bapak yang mikir gitu. Salah apanya gitu loh. Hadirin. Ya. Karena ini hak anak. Jangan dibunuh. Biarkan dia tumbuh. Sebab apa kata Allah Ta'ala? Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Allah katakan kami yang jamin rizki mereka. Juga kalian. Maksudnya seketika anak masih bayi, tumbuh, masih anak-anak, belum bisa nyari nafkah, rizkinya anak itu dilewatkan oleh Allah lewat orang tuanya, baru anaknya. Artinya dicukupi mereka oleh orang tuanya, sehingga orang tua dimudahkan rizkinya. Nyatanya antum merasakan antum hidup sendiri, bujang ya kayak gitu, merasakan susah payah kerja. Beristri juga antum tetap susah payah kerja. Punya anak juga sama susah payah kerja, betul enggak? Sendiri ya jadi kuli, bojo ya jadi kuli, punya anak tetap jadi kuli. Apa bedanya? Bedanya tambah anaknya, ternyata tambah rezekinya, betul enggak? Nah itu kenapa susah? Ikhwan barakallahu fikum, maka kata Allah, la taqtulu auladakum, jangan bunuh. Ini hak anak, sebelum lahir ya, dijaga. Ya, dijaga pertumbuhannya. Seperti itu ya fil barakallahu fikum. Karena apa? Membunuh anak kata Allah Ta'ala itu adalah khit'an kabira. Kesalahan yang amat besar. Dosa yang amat besar. Dan nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Itu yang dulu anak-anak yang ditanam hidup-hidup akan ditanya. Orang tuanya bi'aidan bin kutilat. Orang tua ditanya, dosa apa yang menyebabkan kau bunuh dia? Allah tanya, ayo kenapa dibunuh? Ihwa barakallahu fikum, jangan. Ini hak anak sebelum dia lahir. Nah begitupun hak anak adalah apa? Nafkah. Karena wajib bapak itu menafkahi anak dari sebelum lahir sampai sudah lahir terus. Lah ibu yang hamil kalau gak dinafkahi bagaimana? Ya anaknya nanti kandungannya tersendat pertumbuhannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, wajar kalau ketika hamil ibu harus diberikan ini, beri ini. Ya dikasih tambahan vitamin ini dan itu. Demi apa? Biar anaknya tumbuh cerdas, sehat ya tumbuhnya. Dan ini tanggung jawab ayah. Itu sebelum lahir. Nah sekarang setelah anak itu terlahir, apa haknya? Taib hadirin yang dimuliakan Allah barakallahu fikum. Setelah anak itu lahir, pertama adalah ikhtiarul ismul jamil. Ikhtiarul ismul jamil, anak itu harus dipilihkan nama yang bagus. Li'annahu sayunadi bihi bainan nas, sebab anak itu nanti akan dipanggil di tengah-tengah masyarakat dengan nama itu. Kasih nama yang bagus. Ya tentunya orang itu biasanya kasih nama sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan orang tua masing-masing. Karena dulu bapak ibu kita ya istilahnya itu didominasi dengan pemahaman
yang masih kejawen-kejawen dulu, kadang namanya ya dinisbatkan kepada nama-nama yang Jawa-Jawaan. Ya, kadang-kadang dinamai dengan wetonnya. Lahirnya dino Rebo Wage ya jadine Wage atau Rebo gitu loh. Lahirnya dino Selasa Pon jadine Sapon kayak gitu. Ya gampangane gitu, nggo tenger jene. Dikiranya nama itu cuma tenger, cumanya anak tengere, anak tandane, gue anakku jene Sapon, lahirnya Selasa Pon. Nah. Ya. Sri Jumiati, coba Bapak, lahirnya malam Jumat. Mamanya gitu. Hadirin, kasih nama yang bagus. Supaya anak itu dipanggil juga senang dan doa. Nisbatkan kepada nama Allah yang mulia, yang sempurna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tinggal antum kasih nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Terus, nama Allah kan banyak, 99 tersebut. Dinisbatkan saja, mudah. Abdul Khaliq, Abdul Bar. Terus banyak nama Allah, Abdul Aziz, Abdul Karim. Apa yang kamu inginkan, anakku ingin jadi orang mulia, kasih nama Abdul Karim, monggo. Nisbat kepada Allah yang maha mulia. Harapannya jadi anak mulia, monggo. Kan gampang. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, nah nanti lupa tanggal lahirnya berapa, kan ada aktenya. Tertulis ya aktenya tanggal berapa lahirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang orang tua dulu ngasih nama yang seperti itu, pakai nama kayak tadi. Karena apa? Ben mengko hitung-hitungan nih nalikannya jodoh nih, nalikannya arep bojo, gampang. Kira bawagi kalau Kemis Kliwon orang kena ketemu. Kudunya ketemu nih Jumat Legi. Loh kapan ketemu nih? Golek tangan di bojodoh nih. Hadirin. Itu tujuannya. Nah kita kan yang solehah yang dicari. Dari namanya sudah kelihatan. Ya. Perempuannya namanya siapa? Aisyah, Khadijah, Maryam, umpamanya ya Fatimah. Ini kan nama-nama wanita salihah dari istri Rasulullah SAW dan para sahabiah. Yang laki-lakinya jelas namanya, ya Abdurrahman, ya atau nama Nabi Yusuf, Ibrahim, Ismail, atau nama yang lain Yahya, atau nama yang lain Sulaiman, nama yang lain Yakub. Ya nama-nama Nabi banyak. Bagaimana mau kasih nama dari Al-Quran, dari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah maksudnya. Bagaimana mau namai dari hadis-hadis Nabi SAW, dari para sahabat, para nabi. Orang tahu ngaji, orang ngerti. Gimana? Nah iya, ngerti lah sih kayak mau. Ya, iwa barakallahu fikum. Kemudian, ini nama. Kata Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna haqqul walida, fama haqqul walad? Ya Allah, ya Rasulullah SAW, kami sudah tahu hak orang tua apa saja. Kami tahu. Sekarang apa hak anak atas kami orang tua? Beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, ayyuhsina ismahu wa yuhsina adabahu. Wajib orang tua memberi nama yang paling bagus bagi anaknya. Dan wajib orang tua mendidik anak dengan adab yang paling bagus juga. Ini kewajiban bapak. Di samping diberinya nama, diberi adab yang bagus. Makanya karena nama dan perilaku kadang itu tidak jauh beda, karena doa harapan, ya, maka ini upayakan. Kalau kita gak tahu, tanya sama orang yang ngerti ilmu. Pak Ustadz contohnya, kira-kira nama yang bagus ini apa ya Ustadz? Nah hadirin, kalau datanya ke Ustadz, insya Allah akan diberi nama yang bagus. Diambil dari yang tadi, yang disunahkan Rasulullah SAW, atau dinisbatkan kepada nama Allah. Tapi kalau datang ke yang lain yo resikonya. Jenenge wong tua iki Pak Mbah Dukun maksudnya. Kudune jenengine iki. Ben uripe barokah le dina rebo Subarkah umpamane gitu. Hadirin, mohon maaf, ini umpama saja gitu loh. Jangan tersinggung, mohon maaf ya. Ini umpama, jangan
Kita berharap, coba sebenarnya sama, orang tua kita kasih nama itu juga harapannya baik. Cuman apa daya kemampuannya di situ. Begitupun kita yang sekarang namai kita dengan anak-anak disebutkan nama Allah juga baik. Nah, baiknya ini benar caranya, ini yang kadang belum pas caranya. Nah, maka kalau mau dirubah juga boleh. Kemudian afila barakallahu fikum. Yang ketiga, karena waktunya sedikit, adalah wajib orang tua. Kok yang ketiga? Yang setelah lahir ya. Setelah lahir tadi yang pertama apa tadi? Memberi nama. Ini yang kedua berarti. Yang setelah lahir beri nama dulu. Kemudian afila barakallahu fikum, masih yang kedua sedikit saya tambahkan. Masih rentetan dengan memberi nama, karena memberi nama itu ada acara yang sakral, acara yang masya Allah, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi, semua anak lahir tergade dengan aqiqahnya. Ibarat barang gadean, kita akan ambil harus apa? Bayar tebusannya, betul? Ibaratnya begitu. Nah ini anak terlahir dengan tergadai akikohnya, dengan akikohnya. Maka apa caranya? Tudbahu fi sabi'ihi, disembelihkanlah kambing untuknya pada hari yang ketujuhnya. Untuk akikohnya. Untuk akikoh dia. Kemudian usamma bi, dan diberinya nama. Wa yuhlaq ra'sahu, dan dipotong rambut kepalanya. Ini hak anak dari orang tua. Ketika baru lahir disambut dengan gembira, dengan doa ya. Seperti menanam juga dengan doa, lahir disambut dengan doa pula. Dongane nandur apal apa mboten bapak-bapak? Eh? Apal ya? Husnudzon lah, semuanya hafal. Soalnya anak-anak ora ditakoni. Kalau bapak-bapak yang ditanya ini. Nandur apa Ustaz? Paham toh maksudnya? Pahamlah. Yaitu bismillahirrahmanirrahim wajanibi syaitan marozaktana. Nah kalau orang yang soleh, bapaknya ibunya soleh, pasti ini dibaca. Nah hikmahnya, siapa yang membaca doa ini ketika mendatangi istrinya, nanti lahir anak lam yadurhu syaitan, tidak akan syaitan mencelakakan, membahayakan, menyesatkan anak ini. Begitu dia lahir pun kayak Rasulullah SAW, sambut anak lahir dengan doa lagi. Apa doanya? U'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainin wa lamma. Ini doanya ketika anak lahir, supaya dilindungi oleh Allah dari syaitan dengan kejahatannya, binatang-binatang buas, dari mata-mata jahat dengan sihir-sihirnya, sehingga anak kita terjaga dari ain, penyakit ain, dari sihir, dari syaitan. Itu maksudnya. Ini perlu. Ya. Ya fila barakallahu fikum, seperti halnya tanaman. Antum punya tanaman aja dikasih pupuk. Enggak cukup dipupuk, pasti diobat. Supaya apa? Enggak kena hama. Pupuk gunane nggih apa? Ben subur. Hama gunane nggih apa? Semprot hama melindungi, jangan sampai kena hama. Itu ngerawat tanaman. Kira-kira pakai modal enggak? Pakai modal? Mesti pakai modal. Tuku pupuk ya modal, tuku obat kanggo nyemprot kanggo ngobat ya modal. Lah anakmu sekolah kok ora gelem modal, Ustaz gratis nggih. Ya ora mungkin. Lah sing biayai ini operasionalnya sapa? Ustaz. Ya muga-muga Ustaz suki. Artinya mendidik anak lebih-lebih. Modalnya besar. Besar ya ya barakallahu fikum. Dari mulai makan minumnya kita jaga, pakaiannya kita perhatikan, kemudian semuanya kesehatannya kita besar. Dan ingat, ini semua tidak sia-sia. Allah akan jadikan itu amal kebaikan bagi orang tuanya. Karena apa? Rasulullah pernah ditanya tentang masalah nafkah infak. Beliau katakan, dinarun anfaqtu fi sabilillah, dinarun anfaqtu lil masakin. Ya, beliau katakan satu dinar yang diberikan di jalan Allah, satu dinar yang diberikan untuk orang miskin, satu dinar yang diberikan di jalan Allah tadi orang miskin, kemudian satu dinar yang diberikan untuk keluarga, untuk keluarga yang paling utama, yang untuk keluarga. Karena apa? Tanggung jawab kita. Dan beliau katakan kafa bil mar'i isman, ya, cukup seorang itu berdosa ketika ia menterlantarkan tanggung jawabnya. Orang yang ada dalam tanggung jawabnya, anaknya enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Ini terlantar mereka, dosa orang tua. Barakallahu fikum. Lanjut. Yang kedua berarti setelah anak lahir adalah tarbiyatuhum, tarbiyatan imaniyah. Mendidik anak dengan pendidikan keimanan. Mulai kecil dibiasakan untuk ditalkin anak kita dengan ucapan la ilaha illallah, atau dikenalkan Allah fis sama, dikenalkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Diajarkan, tanamkan pada anak untuk mengenal Allah dan ditanamkan iman kepada Allah. Ditanya aina Allah, di mana Allah nak, diajari Allah fis sama, suruh ngacung ke atas. Dikenalkan ini langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, ibu juga Allah yang ciptakan, bapak kamu juga, dikenalkan. Supaya anak ini walaupun dia belum bisa ngomong bicara banyak, tapi sudah tahu. Telinga sudah fungsi, sudah bisa dengar. Perlu ditanamkan. Seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha menanamkan pada anaknya dari kecil untuk mengucapkan kalimat tauhid. Qul la ilaha illallah. Katakan nak la ilaha illallah sering-sering. Dan dipahamkan pada anak kalimat ini maksudnya. Na yafila barakallahu fikum. Tidak hanya sekedar diajarkan tauhid, tapi juga diajarkan ibadah kepada anak. Terutama yang paling besar dari rukun Islam itu sholat. Karena bisa mengatakan dalam hadis, murru auladakum bis sholat wahum abna'a sab'in sinin wadribuhum alaiha wahum abna' isrin wafarriku bainum fil madaji. Beliau berpesan kepada kita orang tua, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat semenjak mereka umur 7 tahun. Perintahkan sholat. Dan kalian boleh pukul mereka. Pukul mereka. Karena masih melalaikan sholatnya setelah umur 10 tahun. Pisah tempat tidur antara mereka anak-anak kalian. Jangan campur. Ya, kakak adik sama-sama enggak boleh. Kalau laki perempuan. Apalagi dengan ibu bapaknya, jangan. Bisa. Jangan sekamar sama ibu bapaknya. Karena apa? Ada waktu-waktu aurat bagi orang tuanya. Kemudian nafila barakallahu fikum. Allah Ta'ala sampaikan perintah yang sama. Dari Allah Ta'ala di surat Thaha 132. Allah sampaikan kepada para bapak. Kata Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis sholat. Wastabir alaiha. Kalian perintahkan keluargamu untuk sholat dan engkau bersabarlah padanya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Kenapa Allah perintahkan kita fastabir alaiha? Untuk kita ekstra sabar dalam perkara ini. Ekstra sabar dalam perkara ini karena didik anak, didik keluarga untuk menjaga sholatnya dan agar benar sholatnya luar biasa. Dari mulai anak itu sudah mulai-mulai tumbuh akal, mulai berakal. Mulai orang tua ajarkan tata cara wudunya yang benar seperti apa. Tata cara mandi, tata cara pokoknya bersucinya. Berpakaiannya. Diajarkan pada anak syarat-syarat sholat. Apa saja syarat-syaratnya. Dipahamkan pada anak. Dimasukkan pemahaman pada anak. Jangan anak cuma disuruh nak sholat ke masjid, lari ke masjid, padahal enggak wudu di rumah. Sampai di masjid lari-lari, begitu sholat sudah mulai, dia masih lari-lari, begitu mau salam duduk. Setelah salam lari lagi, mana wudunya enggak ada. Ditanya, gimana kau udah pulang? Udah sholat, udah selesai. Tanpa orang tua kontrol, ini enggak benar. Mestinya orang tua itu perhatikan, nak kayak Abi tuh. Abi wudu di rumah, pakai baju yang rapi di rumah, baru berangkat. Jangan kamu lari, gak wudu di rumah. Ajari coba. Perhatikan cara wudunya. Anak belum ngerti cara wudu, ibu bapaknya ajari dulu. Kontrol wudunya. Sekarang dikontrol, besok dikontrol, lari lagi. Itu makanya sabar. Terus perhatikan. Hari ini, besok, besok, besok. Terus pantau, awasi. Kenapa? Supaya anak ini terpatri dalam jiwanya. Sesuatu yang berat menjadi ringan karena terbiasa nantinya. Ingat, semua perkara yang baik, jiwa ini berat untuk menerima dan mengamalkannya. Kata Rasulullah SAW, an-nar mahfufatun bis syahwat, wal jannah mahfufatun bil, ya, na'am, kata beliau, bil makari. Neraka itu memang diliputi dengan syahwat, sehingga orang senang hal-hal yang menuju ke neraka. Tapi surga berat, karena jiwa ini cenderung enggan. Sehingga anak kalau diajari, sekarang besok lupa lagi, maunya main. Panggil nak, zuhur mamanya panggil, ajak wudu, suruh sholat, asar main, panggil supaya pulang. Maghrib ajari persiapan. Terus siang malam, ini Allah perintahkan, wastabir alaiha. Ajarkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya pun diajari. Rukun sholat apa saja, ya, Al-Fatihah harus dibaca, harus tumakninah sholatnya, gerakannya. Coba antum lihat anak-anak kalau enggak dikontrol, kalau dia suruh sholat sendiri. Contoh saja, ketika bersama imam di masjid, anak-anak masbuk. Imam berassalamualaikum, assalamualaikum. Imam anak yang masbuk ini 3 rakaat terlambat, tapi 1 menit enggak ada selesai. Langsung tek 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 set 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 lari. Itu anak-anak. Berarti apa? Belum tumaknina. Nah kalau orang tuanya yang penting sholat bene salah rapopo, dijarno salah terus-terus, ya salah terus, salah bakal bener. Makanya mumpung masih dalam pertumbuhan, diajar yang baik sekalian. Kalau sudah baik, baik seterusnya. Contohnya, pendidikan orang tua kepada anak Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ingat kisah Nabi Yusuf? Masih kecil Nabi Yusuf pisah sama bapaknya gara-gara iri dengki saudara-saudaranya. Tidak mau Nabi Yusuf lebih dicinta oleh ayahnya, disingkirkan, hampir dibunuh, dibuang di sumur yang dalam. Namun yang kita ambil pelajaran di sini, contoh, karena dari kecilnya Nabi Ya'qub didik, ya, Nabi Ya'qub alaihissalam mendidik Yusuf alaihissalam dengan didikan akidah yang benar, lurus, mengenal Allah dengan benar. Maka walaupun terjauhkan dari orang tuanya, terpisah dari orang tuanya, sampai di penjara pun tetap Nabi Yusuf di atas agama, ala millati abina Ibrahim katanya, aku tetap di atas agama ayahku Ibrahim, agama yang lurus. Dan dia nasihati kepada orang yang teman penjaranya, ya, untuk menyembah kepada Allah saja. Ini menunjukkan sampai Nabi Yusuf menjadi raja pun tetap seperti apa yang diajarkan ayahnya. Walaupun raja itu agamanya beda, Nabi Yusuf tetap tidak mengikuti agama raja. Dia tetap agama orang tuanya, yaitu agama Ibrahim alaihissalam, Islam. Nah, yafillah barakallahu fikum, ini contoh. Kalau memang dari kecil sudah setel kuat akidahnya, lurus akidahnya, terus akan tumbuh lurus. Kalau sudah sampai kokoh dalam hatinya akidah imannya, maka susah untuk berubah. Seperti para tabi'in, ya, rahimahumullah, yang mereka dididik oleh para sahabat. Dari kecilnya mereka, anak-anak para sahabat ini, jadilah mereka itu kokoh. Iman mereka lurus. Barakallahu fikum. Yang ketiga, atau selanjutnya. Masih tadi ya. Sedikit saya tambahkan kepada para abah, sholat saja. Anak diajari bagaimana menutup aurat, sehingga wanita laki-laki ajarkan pada anak kita kalau sholat laki-laki begini. Walaupun aurat laki-laki cuma pusar sampai lutut, jangan sampai dikasih kolor aja, celana 3/4 kan nutupi budelnya, urusannya sampai lututnya ketutup, dia kayak gitu aja, nggak sopan. Cuma sarungan tok umpamanya, nggak pakai baju, nggak sopan. Ini melanggar lagi, karena Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Araf, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kamu kenakan pakaian yang paling indah yang kau miliki kalau mau ke masjid. Bukan sekedar nutup aurat, tapi kenakan pakaian yang bagus, yang indah ketika mau ke masjid. Nah, kadang-kadang orang tua, ya,
ngajari anaknya pakaian yang paling bagus itu kalau mau diajak kondangan. Jagong, becek, itu udah ngangusin bagus. Supaya apa? Kelihatan anak ewang duwe. Neng masjid, karep-karep muna. Ya cuman pakai kaos main yang gambarnya, masya Allah. Itu ndak ditegur. Mestinya enak, jangan pakai baju bergambar. Nanti ganggu orang sholat dan gak boleh. Begitu. Nah ini perlu berkenan. Makanya Allah sebutkan wastabir alaiha. Sabarkan dirimu, bimbing. Dari 7 tahun sampai 10 tahun kan 3 tahun loh, terus diperhatikan. Nah kalau sampai 10 tahun ternyata belum ada perubahan, wa'iyadzubillah, masih melanggar sholatnya, boleh dipukul. Untuk peringatan. Bukan dipukul ben ya, meninggal, jangan. Apalagi meninggal sampai cedera pun tidak boleh. Makanya hindari pukul kepala. Khawatir anakmu sudah dianggap anak ini, nah untuk pilih ya, dianggap bodoh, dipukul kepala sampai jadi gegar. Ya malah tambah bodoh lagi. Yang bodoh siapa kira-kira ini? Bukankah yang mukul? Nah itu kenapa? Emosi. Diajari gak bisa-bisa. Nah itu kadang-kadang emosi kita keluar. Hadirin yang dimuliakan Allah, sabar kata Allah. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah ihtimam bita'limihim. Perhatian orang tua untuk mengajari ilmu pada anaknya. Setelah lahir ya. Diperhatikan mengajarkan ilmu pada anaknya. Baik ilmu yang berkenaan dengan agamanya. Juga ilmu yang berkenaan dengan dunianya. Mengajari berkenaan dengan rohaninya dan jasmaninya. Dalam satu disebutkan. Datang dari sahabat Abu Rafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, alil waladu alaina haq ka haqqina alaihim." Kata Abu Rafi radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, "Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah anak-anak kita atas diri kita sebagai orang tua ada hak seperti kita punya hak atas mereka?" Qala, beliau menjawab, "Na'am, iya." Iya. Beliau katakan, "Haqqul walad 'alal walidi." Haknya anak atas bapak adalah ayu'allimul kitabah. Wajib bapak juga ngajari anak baca tulis. Ngajarin baca dan nulis biar anak bisa baca, bisa nulis. Bapak ajari agar anak tidak buta. Buta apa? Buta huruf. Terutama baca tulis Al-Quran. Ini bapak ajari anak. Nah untung masih ada sekolah. Bapak ibunya orang telaten yang jelas. Kebanyakan gak telaten. Betul gak? Anak-anak kita belajar baca tulis kebanyakan di sekolah. Entah itu di TK-nya atau di SD-nya. Maksudnya di masih apa TA-nya atau di ibtidai-nya. Baru anak mulai nulis. Kadang ketika sama orang tuanya, gak kober ngajarin nulis. Hadirin, terkadang orang tua gak kober, gak sempat. Ini hak anak, diajari anak-anak kita biar bisa baca, biar bisa nulis, terutama Al-Quran. Dan termasuk wasibahah, warnamiyah, ajari anak olahraga kayak renang, memanah. Ini ajarkan pada anak. Nah ya fila barakallahu fikum. Satu hari pernah ana cerita belum antum. Seorang bapak datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, ini anakku kurang ajar, dia durhaka sama orang tuanya." Anaknya ditengok sama beliau, dilihat. Anaknya tanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah anak punya hak dari bapaknya?" Beliau jawab, "Ya." "Apa hak anak dari bapaknya?" Kata beliau, "Wajib bapak memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Kedua, wajib bapak mengajarkan ilmu Quran kepada anaknya." Terus wajib anak orang tua, saya ulangi, yang kedua wajib bapak memilih nama yang baik untuk anaknya. Ketiga, kata beliau, wajib orang tua ajarkan ilmu Quran pada anaknya. Kata anak ini, "Ya Amirul Mukminin, aku tidak dapatkan satu pun dari bapakku. Dia pilih untukku ibu wanita tukang nyalakan api orang Majusi. Dia kasih nama aku Jual namaku, nama yang jelek. Dan dia bapakku selama ini tidak pernah ngajarkan aku Al-Quran biar satu huruf. Baru Amir Mu'minin nengok bapaknya. Wahai ayah, ternyata sebelum ia anakmu durhaka padamu, engkau sudah durhaka kepada dia. Kenapa? Enggak memberikan haknya. Rumang sana sebut takai ma'am, takai ya, sangu dikai apa, kelambi, wes. Tanpa diajari, tanpa dididik, enggak gitu. Emang anakmu itu piaraan. Simetin dikai ma'am kayak nun sewu, kayak afan ya, kambingnya penting kayak suket, wes. Eh gitu. Anakmu beda dengan piaraanmu. Kalau piaraan cukup dipiara, dikasih makan, biar lemu, didol laku. Tapi anakmu orang mimangan turu. Hadirin, golet lemu gampang. Dikai mangan turu kan lemu. Tapi golet ilmu, susah. Ngimbetan. Nah itu, anak-anak kita dididik. Ilmu. Ngajari. Maka tadi beliau menyebutkan, Nabi SAW tadi dalam hadis yang pertama, Allah merahmati seorang bapak yang mengajari anak, mendidik anak untuk bisa berbakti pada orang tua. Allah merahmati dia sehingga seperti Anda berbakti pada orang tua, anakmu akan berbakti padamu. Di hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan kepada kita, ya, bahwa semua permainan itu akan menjadi sia-sia kalau itu tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan kepada kita, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahun wa sahun. Segala sesuatu yang tidak ada padanya zikir kepada Allah itu sia-sia. Main-main. Dan beliau sebutkan itu ada empat, illa arba, kecuali arba'i salin, empat perkara. Dan yang disebutkan oleh beliau diantaranya adalah as-sibahah, ngajari anak berenang. Latihan renang, Masya Allah. Ini juga termasuk olahraga. Cuman jangan diajari ya, ngikuti modelnya orang-orang yang non-muslim. Kalau renang harus pakai baju renang. Baju laki-laki renang apa toh? Ya, kayak Batman aja, yo. Bukan. Pakainya tetap baju seperti antum pakai baju nutup aurat biarpun berenang. Ya gitu. Latihan enggak apa-apa. Kan ini untuk olahraga fisik semuanya gerak, otot semuanya bagus, sehat. Masya Allah, di antaranya olahraga yang nyunah. Nah, ya fil barakallahu fikum. Terus apa tadi? Memanah. Karena orang mana butuh fisik. Latihan lari dulu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Sa'd ibn Abi Waqqas itu jago panahnya Rasulullah SAW. Yang kita tidak mungkin kuat seperti beliau narik anunya, talinya. Karena kekuatan beliau punya panah itu kalau diukur dalam sekarang. Itu bisa jauhnya kurang lebih 1000 meter. Masih bisa tembus. Nah kalau antum 100 meter udah jago. Yang antum panah, set, lepas. Paling 50 meter udah dengkluk. Nah, 50 meter udah kayak gini panahnya. Jatuh sendiri. Wis mau melayu. Bos, pol. Belum sampai tujuan, wis. Pol. Tapi yang punya beliau, sahabat Nabi SAW ini, musuh jarak 100 meter masih tembus. 200 meter tembus. Nah ini karena pak fisiknya luar biasa. Kalau enggak latihan, narik aja enggak kuat. Enggak sampai begini, cuma begini toh. Bagaimana mau lari? Latihan fisik perlu. Karena agama ini juga perlu dijaga. Dirimu perlu dijaga. Keluargamu perlu dijaga. Nah kalau fisikmu lemah, tak bisa apa-apa. Tak berdaya. Ada orang mau nyuri di rumahmu, benelah. Orang wani malah melayu. Anak maling melebu malah melayu. Seneng malingi. Kabeh dicukut. Sebab apa? Tidak ada kemampuan untuk membela hartanya, jiwanya, anaknya, istrinya. Nah ini. Jadi anak-anak kita juga dilatih. Antum lihat dulu zaman sahabat radhiyallahu anhum, Usama bin Zaid masih umur 15 atau 17 tahun sekitar itu, udah diangkat jadi panglima. Nah kalau panglima gak ngerti perang kira-kira, gak ngerti strategi mungkin, gak mungkin. Mesti ini anak unggulan. Sudah tahu strategi perang, sudah tahu cara berperang, tahu bermain bagaimana panah, bagaimana tombak, bagaimana pedang, bagaimana berkuda. Jago. Masih umur segitu. Nah anak kita jago main HP, main game. Kayaknya jagoan tapi jagoan nge-game tok. Ya Allah. Jago nyupir, nyupir yang di game. Jago perang menang, tapi yang di game lakonnya menang. Hadirin, bedanya jauh sekali. Ya, begitu menatap kehidupan bingung. Makanya antum jangan terlalu banyak game. Dan orang tua ingat, anak-anak jangan terlalu di los. Karena kalau sudah kecanduan, angelnya nyapih. Kalau dulu anak disapih dari ASI, ASI susu ibu, rewel. Ya, tapi bisa diselimur, bisa dialihkan ke yang lain. Nah, ini anak kita juga kecanduan HP, diselimur, suruh main yang lain enggak mau. Betul enggak? Susah dipisah dari HP-nya. Malam ya terus, siang ya terus, terus enggak mau pisah. Di tangannya gantung terus, dipegang terus. Ini karena pas sudah kecanduan, pilep nyape. Angel. Disapa dipisah darinya, susah. Nah ini akan merusak anak-anak kita sendiri. Jangan sampai terjadi apa yang Allah ingatkan, Allah peringatkan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Allah katakan datang generasi pengganti sesudah mereka, anak-anak muda penggantinya. Itu mereka mengabaikan sholatnya, menuruti hawa nafsunya. Ini alamat, ini tanda betapa dekat kehancurannya. Ya fila barakallahu fikum. Kalau sudah pegang HP, subuh lewat. Kenapa? Lagi turu, sewengi ngegame. Duhur masih asik, baru bangun langsung ngegame lagi. Sholat nak. Masih tanggung kata sebentar nih. Sampai mau asar belum bergerak. Asar, nah sudah mau asar. Sebentar jamak dan asar sekalian. Yo kalau di jamak, bablas duhurnya lewat asarnya, ya ini ikhwan. Alamat kerusakan menimpa mereka, na'udzubillah. Tabarakallahu fikum ya ikhwan. Terus yang kelima, atau yang keempat, setelah lahir ya, adalah apa? I'anatuhum alal khair. Wajib orang tua menolong anak untuk baik. Caranya, ajari kebaikan dan bimbing melakukan kebaikan. Sekali lagi ikhwah, kita ngajari gampang, tapi nyontoni itu yang susah. Maka jangan anak dimarahi karena belum tahu caranya, kita yang malah marah-marah. Contohnya saja yang kecil umpamanya ya. Anak kita yang kecil. Itu umpamanya disuruh apa? Disuruh nyuci umpamanya. Nak cuci ya. Ya Mi, seneng. Karena belum tahu diajari caranya. Rumah sana nyuci itu bagaimana? Yang penting busanya banyak. Satu botol Rinso. Sot KB di ember. Baju satu punya anak ini. Dicampur Rinso sak bungkus yang gede. Atau sak botol yang gede. Upinya mau nyuci. Mak, tadi mana Rinsonya? Sudah tak tuang semua buat nyuci bajuku tadi Mi. Masya Allah. Dimarah apa dibiarin? Dimarah. Kenapa kamu begini? Lah wong belum diajari kok dimarahi. Salah siapa coba? Salah kabeh lah. Anak yo salah, boros, uminya salah orang ajari duluan. Makanya hadirin, ini contoh yang kecil yang sepele yang gampang ya. Jadi anak kita bisa baik kalau diajari baik dan diajari caranya untuk baik, bagaimana sebaiknya. Begitu. Ya. Makanya ini contoh yang kecil misalnya. Sholat nak ke masjid. Ya orang tuanya gak ke masjid. Kadang orang tuanya ke masjid aja anak gak terkontrol. Bapaknya masuk sof, datang sholat sunnah, duduk di sof depan, anaknya di luar masih main. Mestinya kan ya nak masuk. Coba lihat kakinya masuk masjid apa. Eh jangan yang kiri, yang kanan dulu. Ajari masuk dalam. Ayo dua rakaat sholat sunnah. Sampingnya abinya. Mau main sama temannya, jangan main nak. Tunggu komat.
terdidik, terjaga, terkontrol. Tapi kalau cuma ke masjidnya, biar dia aja sama abinya, budum baru sandar motor, lari, set sama temannya, wah main. Abinya sholat, dia komat, anaknya tidak tahu belum masuk sholat. Ini bagaimana? Kontrolnya tidak ada. Ya, ada contohnya, ada kontrolnya. Sudah dikasih ajar ilmunya, dikasih contohnya, tapi tidak ada pengawasan, tidak ada kontrolnya. Benar apa belum? Dikontrol. Hadirin, ya. Makanya kayak kita mamanya nyuruh anak-anak, ayo kalian coba bikin keterampilan dari apa? Dari janur atau dari kertas, ya, daun kelapa ini. Dibikin keterampilan. Kalau anak itu belum ada contohnya, contoh aja bikin ketupat lah dari daun kelapa, janur itu ya. Bikin, dikasih janur satu-satu anak muridnya. Bikin ketupat. Anak bingung, guru kayak apa bikinnya, kan enggak tahu caranya. Dicontohi aja begini caranya. Ayo lipat begini, jadi. Kontrol. Oh, punya mood pas jadi. Ini belum jadi. Itu aja dikontrol, dinilai. Lah anak kita yang nilai kan kita. Anakku kok masih belum benar sholatnya. Antum tahu sendiri sebenarnya. Jangan biar di pondok saja, biar pondok yang ngawasi. Ya pondok diawasi, diajari. Nalika pulang di rumah kayak apa? Perhatikan juga. Barakallahu fikum ya. Kenapa? Ini hak anak, diajari untuk baik. Yang keenam, berlakulah adil di antara anak-anak kalian. Hak mereka untuk adil dalam masalah nafkah, pemberian. Tentu sesuai dengan ya, kemestiannya. Dalam pembagian bagiannya bagi yang sama. Barakallahu fikum ya ikhwah, ini penting bagi kita orang tua, karena waktunya sudah habis, singkat. Yang berikutnya adalah bantulah anak kalau sudah usia remaja untuk memilihkan calon pasangannya. Kalau laki-laki boleh dewe, yang perempuan itu harus selektif. Karena laki-laki yang milih, perempuan dipilihkan orang tuanya. Kenapa dipilihkan? Bukan dipaksakan, dipilihkan. Orang tuanya kan lebih tahu, bapaknya terutama. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardana dinahu wa khuluquhu fankihu biha." Kalau datang padamu wahai ayah, laki-laki datang lamar putrimu, engkau lihat laki-laki ini. Kalau memang dia bagus agamanya, bagus akhlaknya, nikahkan cepat dengan ini laki-laki, putrimu. Kalau tidak, akan terjadi fitnah besar, petaka besar. Berapa kasus terjadi? Nyata. Saudara kita, ikhwa kita, anaknya sudah bilang, "Abi, mau nikah." Istilahnya secara tidak langsung lah, siap menikah, ingin menikah dia. Abinya masih belum mau. Taunya ada Iwan datang, anaknya mau, tapi abi jangan, kamu belum boleh sekarang. Laki-laki ini bilang, "Nak, belum siap, besok lagi, gak ada waktu." Nolak. Datang lagi laki-laki yang baik, masya Allah, solih, ditolak lagi. Anaknya mungkin dia sudah terlanjur kepingin, tapi dihalang-halangi. Apa yang terjadi? Waliyahudzubillah. Karena yang datang baik-baik ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Anaknya ternyata dia berkenalan dengan seorang laki-laki yang na'udzubillah. Boleh katakan preman, pemabuk, tukang. Ya, sudah begitulah. Enggak sholat. Penampilannya begitu. Malah masuk di kamarnya putrinya. Siapa yang masukkan? Ya putrinya sendiri. Kenapa bisa terjadi? Salah bapaknya. Menghalangi dari yang soleh, yang ini masuk tanpa ditahu. Yang namanya orang pencuri, ya masuk tanpa dari pintu pun jadi. Bapaknya gak tahu. Tahu-tahu bapaknya malam bangun. Kenapa ada berdua, ada suara? Kenapa anaknya ada temannya? Kenapa laki-laki yang lain yang begini-begini orangnya? Waduh. Bapaknya hajar dia. Sampai di polisi, polisi paksa. Sudah mau apa lagi? Anak suka saling suka, mau diapain? Gak ada hukum. Kenapa? Biar zina, tapi kan suka sama suka. Lepas. Lah bapaknya mau apa? Malu nikahkan. Salah. Kenapa enggak dengan yang tadi, yang baik, yang datang dinikahkan dengan dia? Malah terpaksa nikahkan dengan ini karena sudah terlanjur. Hancur. Ini ambil pelajaran. Jangan seperti ini terjadi. Karena orang-orang yang jahat itu akan terus mengintai. Kapan bisa anakmu diambil? Kapan anakmu bisa dibawa? Hati-hati. Jangan merasa aman.
Karena berapa kasus kejadian anak kita diculik, naik angkot dibawa lari sama supirnya, dibawa masukkan di penginapan, dicari, dikira masuk, dikira habis liburan masuk pondok, padahal dia berangkat sini nggak diantar, dibawa pondok sekolah bilang masih di orang tuanya, orang tua sudah bilang sudah berangkat, baru ketahuan di mana, ya ternyata diantar ojek. Apa yang terjadi? Ditanya bagaimana di sana? Begini, aduh hancur sudah. Dibawa lari sekian lamanya. Diinapkan di penginapan. Diapain kira-kira? Kucing gawa gereh. Dijarno tok. Otomatis kucing nyuri ikan itu, nyuri gereh, nyuri ikan asin. Ya karena Pak mau dimakan lah. Tidak mungkin dia sudah mencuri kayak gitu dibiarin. Tidak dilewatkan. Nah ini harus dijaga orang tua. Makanya Islam sudah ngajari anakmu yang sudah besar, jaga mahram kalau keluar. Harus ada mahramnya. Jangan biarkan sendiri. Ada lagi kasus yang ditemukan sudah di tempat penampungan wanita yang mau dijual, dilelang, dijual untuk jadi wanita pelacur. Alhamdulillah polisi segera sih ya, pas razia dapat, selamat. Ya ikhwah barakallahu fikum, hati-hati. Makanya jangan sampai putri-putri kita cadar-cadar tapi suka selfie upload gambarnya. Ditahu nomornya ini, cantik anaknya. Yang mana? Pakai cadar, mana rumahnya ini? Diculik nanti lihat. Na'udzubillah min dzalik. Kapan ada kesempatan bawa. Lapis dengan dia pakai cadar bawa pergi. Hati-hati. Nah ini adalah tanggung jawab kita orang tua. Saya ingatkan supaya hati-hati kita. Mohon maaf, kita akan lanjut perjalanan ke Sukawera, ikhwah. Untuk kita sampai sini dulu di sini, walaupun belum selesai. Mudah-mudahan para asatidz yang lain akan saling melengkapi untuk mengingatkan kita orang tua bahwa anak kita punya hak yang harus kita tunaikan dari kita. Ya. Kami ingatkan ini untuk membenahi kami pribadi, keluarga, dan kepada ikhwah semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah beri kita kemampuan melaksanakannya. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ikhwah yang puasa, ke Sukawera disiapkan tak